Учир нь бидний төлөө хөвгүүн төрж, бидэнд хүү өгөгдсөн аж. Засаглал түүний мөрөн дээр байж, түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч, хүчит бурхан, мөнхийн эцэг, энхийн жонон гэж дуудна. Исая 9:6.
Мэргэний сонсог мэдлэгэд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авах. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Библиэлд Есүс Христийг нийтдээ 365 янзаар нэрлсэн байдаг. Гэхдээ тэдгээр нэрсийн дотроос хамгийн сэтгэл татам нэр бол иш үзүүлэгч Исаягийн өгсөн гайхамшигт химээх нэр юм. Исая 9:6. Үнэн дээр бидний аврагч Есүс Христийн гайхамшигыг бид дурдаад байвал дуусахгүй олон юм. Тиймээс би өөрт байгаа цагтаа багтаагаад Христмас баяртай холбоотой 9 гайхамшигыг танд хэлж өгмөр байна. 1-р. Христмас баярын эхний гайхамшиг бол түүний төрөлт юм. Мэдээж ямар ч төрөлт өөрөө гайхамшиг байдаг. Гэхдээ Христийг мэдлэх болно гэдгийг иш үзүүлэгчд олон зуун жилийн өмнөөс иш үзүүлсээр ирсэн байсан. Жишээ нь Бурхан Абрахамд түүний удмаас Христ мэдлэх болно гэдгийг илчилсэн байсан. Мөн Бурхан Яаковд Христ Иудагийн удмаас мэдлэх болно гэдгийг илчилж өгсөн байсан. Цаашилбал Бурхан иш үзүүлэгч Исаяд Есүс Христ Есүсийн удмаас мэдлэх болно гэдгийг хэлж өгсөн байсан. Иш үзүүлэгч Микад Бурхан Христийн мэдлэх хотын нэрийг хэлж өгсөн байсан. Даниэлд Бурхан Есүс Христийн мэдлэх цаг хугацааг илчилж өгсөн байсан. Христийг мэдлэх хүртлэх бүхий л үйл явдал яг л сайн чанарын цагн доторх эрэг шураг мэт маш нарийн тохиргоотойгоор өрнсөн байдаг. Эцэст нь Есүс Бурхны үрдээс хэлсэн ёсоор Бетлехем хотод мэндэлсэн. Юутай гайхамшигтай хэрэг вэ? Христмас баярын хоёр дахь гайхамшиг нь түүний даруусал юм. Энэ үгийн утгыг бүрэн дүүрэн ойлгохын тулд бид дэлхийд ирэхин тулд түүний оргисон Тэнгэрийн улсын сүр жавхланг төсөөлөх ёстой болно. Есүс тэр бүх сүр жавхланг орхиод сул дорой хүмүүний биеийг өмссөн. Тийхүү тэр игэл даруугаар малын сарвчанд мэндэлсэн. Есүсийн даруслаар дамжуулан хүн төрлөختний хамгийн чухал хэрэгсээ болох авралын хэрэгцээ хангагдах боломжтой болсон юм. Христмас баярын 3 дахь гайхамшиг бол түүний зан чанар юм. Хэдийгээр бид түүний үхэл болон амьдлаар дамжуулан аврагдсан боловч түүний амьдрал бүхэлдээ гайхамшигээр дүүрэн байсан. Намайг нүгэлтэй гэж нотлох хүн та нарын дотор байна уу? Йохан 8:46. Химэн хэлж чадах хүн үнэндээ Есүсээс өөр байхгүй юм. Тэр гэм нүгэлд унссан энэ дэлхийн ертөнцид гэм нүглээс ангид амьдарч өөрийн амийг өгснөөр бидний Христийн дотор шин амьдралыг хүлээн авах боломжтой болгосон юм. Христмас баярын 4 дахь гайхамшиг бол түүний мөн чанар юм. Тэр хүн байсан ч мөн бурхан байсан. Тэр бидэнтэй адилхан ядардаг байсан. Тэгсэн атла зүдэж зүтгэсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Би та нарыг амраа. Матай 11:28. Химэн айлдаж байсан. Тэр үлсдэг байсан. Тэгсэн атла тэр таван талах хоёр загсаар үе олон хүмүүсийг цатгаж байсан. Тэр бол энэ дэлхийн түнэр харанхуй дээр туссан мөнхийн улсын гэрэл гэгээ байсан. Хүмүүс бидний үлсэглэн дарахын тулд тэнгэрээс ирсэн амийн талах байсан. Христмас баярын 5 дахь гайхамшиг нь түүний үгс юм. Тэр эрх мэдлтэйгээр сургаж, сонссон хүмүүсийнхэн анхаарлыг өөртөө бүрэн татдаг байсан. Ингиж бичигдсэн байдгийг та нар мэднэ. Гэхдээ би танарт хэлий гэж яваад Есүс сургадаг байсан. Түүний хэлсэн үгэнд алдаа мадаг байгаагүй. Түүний сургаалууд хизээч өөр хоорондоо зөрчилдөж байгаагүй. Тэр маш энгийн үгээр ярьдаг байсан ч түүний үгэнд асар их хүч оршиж байсан. Христмас баярын 6 дахь гайхамшиг нь түүний үйлс юм. Түүний агуу үйлсийг бид хэрхэн өгүүлж барах вэ? Тэр хаа явсан газраас сайныг үйлдэж байсан. Тэр сохор нэгэнд хараа оруулж, суумгай нэгнийг алхуулж, тэр бүхэл оршуулгын ёслолыг зогсоож байгаад нас барсан хүнийг үхлээс амьлуулж байсан. Тэр ямар ч эмчтэй зөвлөлдөж байгаагүй, ямар ч томчоос зөвлөгөө авч байгаагүй. Тэр үгээ айлдах үед айлдсан үгийнхэн дагуу эдгэрэл ирж байсан. Христмас баярын 7 дахь гайхамшиг нь түүний үхэл юм. Тэр өөрийн амийг сайн дураар өгсөн. Тийхүү түүнд итгэсэн бүхэн Тэнгэрлэг эцгийнх нь хүүхдүүд болох боломжтой болсон. Христмас баярын 8 дахь гайхамшиг бол түүний амжилт юм. Христийн шарилыг тавьсан булшиг хамгаалалтанд авахыг Пилат тушаасан. Хариул аваад яв. Чадхаараа хамгаал хэмээн тушаасан байсан. Матай 27:65. Гэсэн ч булш хоос. Христ амилсан байсан. Христ одоо ч амьд байна. Христмас баярын 8 дахь гайхамшиг бол түүний дахин ирэлт юм. Танраас өргөгдөн тэнгэрт аваачигдсан энэ Есүс тэнгэрөөд явсныг нь танар харсан луга адил мөн тийм буцаж ирнэ. Үйлс 1:11 химээн бурхны үгэнд айлдсан байдаг. Эцэст нь Христмас баярын 9 дахь гайхамшиг нь түүний авралын хүч юм. Христийг мэдлэхээс өмнө тэнгэрлэгч Йосефт тэр нь ард түмнээ нүглээс нь аврах болно. Матай 1:21 химээн тунхагласан байсан. Энэ бол Христмас баярын агуу гайхамшгууд юм. Үнэхээр түүний цусаар бид уучлал цагаатгалыг хүлээн авсан. Христмас баярын гайхамшгуудын төлөө
мэрэгэн нэгнийг дагуул мэрэгэн мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт цайлигийн мэрэгэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.